Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 20 majit, argumentet kryesore.
Papa Leoni 14 shkoi te varri Shën Palit për një vizitë. Zoti më dhën hirin të përgjigjem me besnikëri thirrjes së tij.
Djati i shenjtë u takua me patrikun ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu i parë. Ai dëshiron të vijë në Nike për 1700 vjetorin e koncilit, nënvizon patriku në një notë.
Papa Leoni 14 emëroi im Zot Luigi Bianco, nuns apostolik në Slovenie, delegat apostolik për Kosovën.
Po, sot ati i shenjtë emëroi vikarin e tij të përgjithshëm, kardinalin Baldassare Reina, kancelar të madh të Institutit John Pali i dytë për martesën dhe familjen.
Kardinali Parolin OKB, Papa Leoni 14 nafton të përqafojmë diplomacinë e takimit.
Në Shamberi të Francës, mesha e lumnimit të Camille Costa de Beauregard, meshtar diocesan, u kryesua nga nunci apostolik miljore krejpeshkëve i qytetit francez.
Sot kalendari kishtar përkujton Shën Bernardinin nga Siena.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Sot pasdite, Papa Leoni i 14 shkoi për vizitë në Bazilikën e Shën Palit jashtë mureve, një nga bazilikat papnore më të rëndësishme të Romës, ku ndodhet varri i Shën Palit Apostull. Ati i shenjtë, ashtu si të gjithë shtektarët që kanë ardhur për jubileun e si vjetëm kushtuar shpresës, kaloi portën shenjtë dhe u lutte varri i apostullit të popujve. Gjatë homilisë së kremtimit eukaristik, Papa komentoi pikrisht pjesën nga letra e Shën Palit drejtuar romakëve që u lexua në liturgjinë sotme, duke ja besuar apostullit fillimin e papnisë e duke reflektuar mbi mesazhin e tij, i cili përqendrohet në tri tema kryesore: hiri, feja dhe drejtësia.
Shën Pali nënvizon se ka pasur prej Zotit hirin e thirrjes, pra vetë hyje thirrje për një jetë të re, ndërsa përsekutonte të krishterët. Të njëjtën përvojë konfirmon edhe Shën Augustini, nënvizoi Papa në homili, duke vënë dukje se është Zoti ai që zgjedhi i pari me mëshirën e tij, me mirësinë bujare si ajo e një nëne, që natyrshëm përmes trupit vet ushqen fëmijën kur nuk është ende i aftë ushqehet vet. Siç thot shenjti që jep emrin urdhrit ku bën pjesë Papa Leoni 14 në tekstin e tij, shpjegime mbi Psalmin 130. Por Shën Pali, vuri duke ati shenjt, flet edhe për bindjen e fesë. Zoti në fakt vreti Papa, duke u dukur ati në rrugën e Damaskut, nuk e privoi nga liria, por i la mundësinë një zgjedhjeje, të një bindjeje, fryti mundimeve, i luftrave të brendshme dhe të jashtme, të cilat ai pranoi të bënte ballë. Shpëtimi nuk vjen me magji, por me anë të një misteri hiri dhe feje, misteri i dashurisë paraprirëse të hyjit dhe i pranimit me besim e liri nga ana e njeriut.
Leoni 14 i kërkoi hyjit u jap të gjithëve hirin për t'ju përgjigjur thirrjes së tij, duke u bërë dëshmitar të dashurisë së shpirtit shenjt, të afërt me njëri tjetrin në bamirësi, që tek secili të dëshmohet fuqia e fesë në Zotin që shpërblen, pra justifikon çdo besimtar me drejtësi. U kujtoi benediktinëve që kujdesen për bazilikën e Shën Palit jashtë mureve rregullën e themelusit të tyre, që u kërkon dashuri vllazërore dhe mikpritje për të gjithë, pasi kjo është rrugë për kumtimin e ungjillit. E kujtoi edhe fjalët e Papës Benedikti 16, që u thoshte të rimve se Zoti i do, e pikërisht kjo i jep kuptim gjithjetës. Në zanafillën e saj është plani i dashurisë së hyjit. Ktu qëndrojnë rrënjët e thjeshta dhe unike të çdo misioni, përfshirë edhe timin si pasardhës i Shën Pietrit dhe trashëgimtar i zellit apostolik të Shën Palit. Zoti më dhën të hirin ti përgjigjem me besnikëri thirrjes së tij, përfundoi homilin Papa Leoni i 14.
Papa ka emëruar nuns apostolik në Sloveni dhe delegat apostolik për Kosovën im Zot Luigi Bianco, deri tani nuns apostolik në Ugandë. Kështu njofton zyra shtypit e selisë shenjt. Po kujtojmë se me 10 shkur 2011, Papa Benedikti 16 pati emëruar delegatin e parë apostolik në Kosovë, nunsin apostolik në Sloveni, shkëlqesin e tij im Zot Julius Janush. Me atë rast në një shënim nga zyra shtypit në lidhje me detyrën e delegatit apostolik në Kosovë, thuaj se emërimi një delegati apostolik hyn në funksionet e organizimit të strukturës kishës katolike dhe për rjedhoi merr karakter thjesht brenda kishtar, duke mbetur krejtësisht i ndar nga konsideratat që lidhen me situatat juridike dhe territoriale ose nga çdo çështje tjetër që lidhet me veprimtarinë diplomatike të Selisë së Shenjtë. Misioni i delegati apostolik nuk është i natyrës diplomatike, por i përgjigjet nevojës për të ndihmuar në mënyrë të përshtatshme nevojat baritore të besimtarve katolik.
Dje paradite në audiencë me Papën Leoni XIV për dialogun e parë privat, shkëmbimin e dhuratave, premtimin e impenjimit të përbashkët për paqen dhe ambientin, si dhe për të shprehur dëshirën e takimit në Nike për 1700 vjetorin e koncilit. Ndërsa pasdite, në Bazilikën e Zojës së Madhe, për t'i bërë homazhe me këngë, lutje dhe një buqet me trëndafila të bardh, Franceskut, papës që gjithnjë e quajti vëllai i dashur, e me të cilin shkonte në udhtime, e ndante e çastet e rëndësishme të shërbesës ndërsjell. Kjo ishte dita e djeshme për Patrikun Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu I Parë, i cili ndodhet në Rom, ku të dielën paradite mori pjesë në meshën për fillimin e shërbesës së Papës Leoni XIV në sheshin e Shën Pietrit. Ati i shenjtë priti në audiencë dje paradite në Pallatin Apostolik në Vatikan.
Një takim I përzemërt, siç njoftohet në një deklaratë patriarkanes ekumenike, gjatë cilit Bartolomeu e uroi personalisht Papën Peneri për zgjedhjen e tij dhe nënvizoi ndër të tjera rëndësinë e vazhdimit të promovimit dhe thellimit të dialogut teologjik ndërmjet dy kishave, asaj ortodokse dhe asaj katolike romake. Gjithashtu, vuri ndukje nevojën e bashkëpunimit edhe për çështje me interes shoqëror, siç janë rivenosja dhe ruajtja e paqes në botë, mbështetja për të vujturit dhe mbrojtja e ambientit natyror.
Papa Leoni XIV I shprehu mirënjohje Patrikut për praninë e tij në meshën për fillimin e shërbesës së Shën Pietrit dhe vion nota nënvizoi rëndësinë e nxitjes së dialogut dhe të bashkëpunimit ndërmjet të krishterëve. Siç bëri edhe në audiencën e tij të parë me përfaqësuesit e shtypit botëror, ati I shenjtë shprehu dëshirën e fuqishme për të shkuar në Turqi brenda vitit aktual, në një datë për të caktuar që të përkujtojë së bashku me Patrikun 1700 vjetorin e Koncilit të Parë Ekumenik të Nikes. Gjatë shkëmbimit të dhuratave, Patriku Bartolomeu I parë ju dhuroj papës Leoni një ikon të Virgjërës Mari Odigjitria, të pikturuar posaçërisht për këtë rast në malin Athos, temjan të përgatitur nga murgjit e Athosit, si edhe librat e ti. Ati I shenjt I dhuroj një përfaqësim artistik të pakëzimit.
Pash me kënaqësitë madhe se mund të vazhdojmë në të njëjtën rrugë të kishave tona për gjithë krishterimin, për paqen në botë, komentoi vetë patriarku ekumenik jashtë bazilikës së Zojës Madhe, ku shkoi pasdite për të bërë homazhin varrin e papës Francesku. Pasarsi I tij Leoni XIV, pohoi Bartolomeu, më siguroi se dëshiron të vinë në Turqi për 1700 vjetorin e koncilit Nikes, dëshire shprehur shpesh nga Francesku, I cili nuk mundi të shkoj. Nuk është caktuar ndonjë datë konkrete, sqaroi Patriku Ortodoks, por periudha e mundshme është nëntori, kur kremtohet festa Shën Andreut. Duke kujtuar mikun e dashur dhe të respektuoshëm Papën Francesku, me të cilin bashkëpunuam për të mirën e kishës dhe të njerëzimit gjatë papnisë së tij, Bartolomeu I parë shpjegoi se la trëndafilat bardh mbi varr, si edhe I kërkoi lutje nga qielli për gjithë ne dhe për pasardhësinë e tij.
Emrime të reja nga Papa Leoni XIV, ndërto emrimi që lidhet me Institutin Teologjik Papnor John Paul II për shkencat e martesës dhe familjes, themeluar për të ndjekur sinodin e I peshkvive të vitit 1980 mbi familjen dhe nxitjen apostolike pas sinodale Familiaris Consortio të vitit 1981 me kushtetutën apostolike Magnum Matrimonii Sacramentum, I dha formë të qëndrushme juridike Institutit Papnor John Paul II për studime mbi martesën dhe familjen që vepron pranë Universitetit Papnor të Lateranit. Institucion I rishikuar më pas nga Papa Francesku me letrën apostolike Summa Familie Cura.
Papa Leoni 14 njofton në një komunikat sallashtyp e cilis shenjte ka emruar kancelart malt Institutit Teologjik Kardinalin Baldassare Reina, vikari për gjithshëm i shetrisë të tij për diocezën e Romës dhe kancelari madh i Universitetit Papnor të Lateranit. Roli i kancelarit madh deri tani që mbajtur nga imzot Vincenzo Paglia. Ndër emrime tjera, ajo dërguarit veçantë në kremtimet përmbyllëse me rastin e 350 vjetorit të dukjeve të zemrës së shenjtë Jezu Krishtit, Shën Margaritës Maria Lakok. Papa Leoni 14 ka emëruar kardinalin François Xavier Bustillo, i urdhëç franciskan konventual i peshkëve Ajaços, si të dërguarin e tij në kremtimet përmbyllëse që do të bëhen në 27 qershor 2025 me rastin e 350 vjetorit të dukjes së zemrës së shenjtë Jezu Krishtit, Shën Marisë Maria Lakok, të planifikuara në shitorin e Parej Le Monial. Së fundi, Papa ka emëruar shef zyren dikasterin e Vatikanit për shërbimin e zhvillimit njerëzor integral, Ata Avelino Cicoma Bundo Cico, jezuit, zyrtari të njëjtit institucion Vatikanas.
Selia e shenjtë në nëllëheqjen e Leonit të 14 angazhohet të punoj krah për krah me përfaqësuesit e kombeve për të promovuar dinjitetin njerëzor, për të mbrojtur të pambrojturit dhe për të ndërtuar ura aty ku përndryshe mund të mbizotëroj mosbesimi. Këtë e theksoi dje më 19 maj sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një fjalim në Kombet e Bashkuara në New York gjatë një pritjeje me rastin e zgjedhjes së papës Prevost organizuar nga vëzhguesi për hershëm i selisë shenjt prano KB-s, imzot Gabriele Kaça. Zgjedhja një pape të ri është rast i voliçëm për ripërtritje, jo vetëm për katolikët, por për të gjithë ata që kërkojnë një botë me më shumë drejtësi, solidaritet dhe paqe, pohoi kardinali Parolin. Ai shpreson që selia e shenjtë dhe përfaqësuesit e kombeve të mund të shkojnë përpara së bashku, të frymzuar nga shpresa dhe vizioni i papës Leoni, i cili tashmë në ditët e para sipas ardhës së Shën Pietrit ka shprehur angazhimin e tij të thellë për të ndërtuar ura duke theksuar nevojën për të takuar, dialoguar dhe negociuar. Ne, së bashku, jemi të thirrur të përgjigjemi propozimit të Atit të Shenjtë dhe të bëhemi ata që mbjellin paqen, që do të mbesin në histori, jo ata që do të korrin viktima. Kjo është ftesa e kardinalit Parolin, i cili përmend një fjalim të fundit të Leonit të 14.
Në një botë të shënuar nga ndarjet, konfliktet dhe problemet urgjente globale, nga ndryshimet klimatike, te emigrimet e inteligjencës artificiale, Papa i ri vazhdon sekretari i shtetit Vatikanit në thret përfaqësojmë një diplomaci takimi. Kjo do të thot një diplomaci që dëgjon me përvojtëri, vepron me dhemshuri dhe kërkon të mirën e përbashkët mbi çdo gjë. Prandaj, vazhdon kardinali Parolin, selia e shenjtë rikonfirmon mbështetjen e saj të palëkundur ndaj misionit Komeve të Bashkuara në mënyrë që të jetë një forum ku shtetet angazhohen në dialog, duke nxjerrë pas zërat e popujve të tyre dhe ku krijohen zgjidhje për sfida më të mëdha të njerëzimit. Vatikani, përfundon sekretari i shtetit Selis Shenjt, vlerëson gjithashtu edhe rolin e rëndësishëm të diplomatëve dhe të përfaqësuesve të komeve në thurjen e pëlhurës së bashkëpunimit ndërkombëtar dhe promovimin e paqes dhe drejtësisë, shpesh përballë kompleksiteteve të mëdha. Selia Shenjt, në linjë me Papën, dëshiron gjithashtu të vazhdojë të kontribuojë në këtë mision, duke ofruar zërin e saj moral në mbrojtje të varfërve dhe nevojtarëve dhe në ndjekjen e paqes dhe zhvillimit të plot njerëzor.
Shenjtor mund të bëhen të gjithë. Këto ishin fjalet e imzot Tibolt Verni, kryepeshkeve Chambery, gjatë meshes lumnimit kremtuar në qytetin francez, kryeqyteti Savojës, më 17 maj, të shërptorit të ndëruar të Zotit Camille Costa de Beauregard, me shtar diocezan që jetoj në gjysmën e dytë të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Rritin e kryesoi nunci Celestino Miliore, që përfaqësoi papen Leoni 14. Shkëlqësia e tij foli për fenë dhe për vujtërinë e priftit që po lartohej në rrimet e altarit. Shenjtëria është e arritshme për të gjithë ata që e lejojnë Zotin të veprojë në ne dhe përmes nesh, theksoi. Pastaj ftesa për të kujdesur, siç bëri lumiri, për natyrën tonë njerëzore nga fillimi e deri në fund.
Në homili, prelati komentoi ungjillin e Shën Markut, kushtuar kalvarit Jezu Krishtit dhe ringjalljes së tij. Theksin e vuri mbi mësimin drejtuar dishepujve, në të cilin biri i Zotit identifikohet me një fëmijë, në atë kohë i papërfillshëm. Jezusi na fton zbulojmë praninë e tij tek më të vegjlit, sepse rruga drejt madhështisë vërtet kalon përmes shërbimit të përvujtur. E pikrisht nga ky fragment u shfaq thirrja e Camille Costa de Boré, që u lidh pasgjithshmërisht me figurën e Krishtit. Ndër fëmijët e mbetur jetim nga epidemia e kolerës, Camille pa fytyrën e Jezusit. Atëherë nuk e mbajti më thesarin e fesë për vete, por e ndau me vetmohim. Jeta e tij u shndrua në ungjill gjallë, në manifestim të dashurisë Jezu Krishtit për më të vegjlit, nënvizoi peshkvi Kamberit. E me gjitha të, Camille nuk ishte jashtoksor, vreti kryepeshkvi, edukatori durushëm, por edhe kokfort, preke nga gjërat e voglat çdo dite, i vëmendshëm ndaj asaj ligështije në të cilën zbulohet gjithë pushteti hynor. Shejtëria e tij, vreti Verni, nuk ishte fryti përpjekjeve mbinjerëzore, por i besnikrisë së përditshme ndaj ungjillit. Duke ndjekur gjurmë të tlumit Camille, mësojmë se ungjilli nuk është prallë, por realitet që na shndron jetën.
Më 20 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardinin nga Siena. Predikatari i madh i emrit e Jezusit, Bernardini lindi në Massa Marittima të Italisë në vitin 1380 në familjen senese të Albizeskëve. Ishte ende fëmijë kur humbi prindrit. U rrit në shtëpinë e hallave që banonin në Sienë, ku pati fatin të merrte një edukatë vërtet kristiane. Ndoqi studion senese deri në moshën 22 vjeçare. I mahnitur nga figura e Franceskut Assisit, zgjodhi rrugën e jetës rregulltare në urdhrin serafik e nisi të jetonte si vëllezrit e parë të shenjtit. U bë një nga luftëtarët më të zjarrt të reformimit të franciskanëve, që u njohën me emrin observant. Mbi majën e një kodre në Sienë, ngriti një kështjellë të vërtetë e njëkohësisht fidanishte të franciskanizmit, që njihet edhe sot e kësaj dite me emrin Observanca, ku u përgatitën shumë franciskan shqiptar. Përhapës i njohuri devocionit për emrin e shenjtë Jezusit, skaliti monogramin Jezus Hominum Salvator mbi pllaka druri, të cilat u ajepte besimtarve të puthnin në përfundim të predikimeve. Shën Bernardini nga Siena, meshtar franciskan, që na kujton se krishterimi nuk është i lehtë, por i lumë. La pas kujtimin e një predikatari të pashoq, e me të, edhe predikimit e tij në gjuhën italiane që aso kohë njihej si gjuhë vulgare.
E kjo, sepse populli nuk e kupton të latinishtën, sa franciskanët në të gjithë shtrirjen e traditës së tyre të lumnueshme, punuan e punojnë për ta bërë fjalën e Zotit sa më të kuptueshme, pikrisht për masat popullore, që i ndoqën me admirim thellë kudo shkelen. E pra, Bernardini nuk i kursen tem katarët, për kundrazi, i sulmonte me fjalë shumë tashpra, i dënonte hapur të gjitha ta që e mohonin Zotin për një kaptin hudhër, e sidomos frytëzuesit e të varfërve, të cilët i quante bisha me kthetra për t'i zhvatur deri në palc kockat e skamnorëve. I ashpër, por i drejtë e pasor, ai punoi deri në vdekje për të përhapur kudo paqen e të mirat e atit serafik. Në vitin 1417 u emrua vikari i provincës Toskane dhe u transferua në Fiesole, duke dhënë një shtytje të fuqishme përpara reformës në vim, turdhët e tij e duke filluar predikimin në jashtëzakonshëm nëpër qytetet italiane. Vdiq në Aquila, ku arriti duke dhënë shpirt për të vijuar një cikël tri predikimesh. Ishte data 20 maj 1444, kur u nis për qiell. Bernardini Sienës u shpall shenjt vetëm 6 vjet pas vdekjes, në rrshajt e vitit 1450 nga Papa Martini V.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.